galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 10-ka bisha Abriil ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan wajada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan tababar suxufiyiin looga furay magaalada beledweyne.
Today wariyayaasha u tabin karaan amaba wax ugu qori karaan arrimaha la xidhiira dadka la heeb sooco iyo dadka micnihii oo la dhahayo waxa waaye minority waaye, waa laga tiri badan yahay. Marka arrimahaas sidii ay ugu tababartaan, siday uga hadli lahaayeen, waxay u baahan tahay marka in dadkii laftigooda ay ka qayb galaan tababarka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan isbeddelka qofku uu sameeyo xilliga ramadaanta.
Marka ducadaydii muddo kabacdi ilaahay wiiga aqbalo, waxaan arkay anoo habeenyi maalin google garaynaya seebaha wax nolosha looga bedelaa, iyo waxaan ordaa waad garanaysaa nin soomaali markuu qirtay wuxuu google garayay seebaha nolosha wax looga bedelaa, xaaladdu qaraar bay ahayd.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda galabnimo, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa xaddii sheegtay in hay-ado dhowr ah ay ka shaqaynayaan inay qiimeeyaan saamaynta amniga qaranka ay ku yeelanayaan dukumentiyo sir ah oo la dusiyey amaba la faafiyey. ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka Sabrina Singh ayaa sheegtay in wasaaraddu ay waddo inay eegto islamarkaana ay si ballaaran u qiimeyso dukumentiyada la sawiray ee la wareejinaya mareegaha warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidho, kuwaasoo muuqday inay xambaarsan yihiin xog xasaasi iyo islamarkaana aad sir u ah. iyadoo intaasi sii raacisay in ammaanka qaranku ama waaxda ammaanka qaranku ay wasaaradda gaashaandhigga ay u tahay muhiimadda ugu weyn, islamarkaana saraakiisha Maraykanku ay la xidhiidheen xulafada iyo weliba saaxiibadooda, sidoo kalena ay guddida garsoorka ee baarlamaanka Maraykanka ay ku wargeliyeen dusinta dukumentiyadan lagu sameeyey. geesta kalena wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa iyaduna jimcihii sheegtay inay arrintan baaritaan ay ku bilowday. Taiwan ayaa maanta sheegtay inay si dhow la socoto Shiinaha oo maalintii saddexaad wadaa dhoola tus militari. Militariga Taiwan ayaa sheegay in Shiinuhu uu dhinaca Taiwan u soo diray 10 diyaaradaha dagaalka ah iyo weliba 11 maraakiibta dagaalka, kuwaasoo ka qayb galaya dhoola tuskan oo soo bilaabmay maalinnimadii Sabtidii. wasiirka gaashaandhigga Jabaan ayaa isaguna maanta sheegay in diyaaradaha Shiinuhu ay howlgalla ka sameeyeen biyaha badda ee u dhow jasiiradda Okinawa oo ku taala dalkaasi Jabaan maalinnimadii Axaddii. ugu dambeyntiina, saraakiisha dalka Tanzania ayaa sheegay inay xidheen nin u dhashay dalka Koonfur Afrika oo lagu magacaabo Tambo Beste, kaasoo lagu helay dembi dil ah islamarkaana loo yaqaano waa ninkaasi ninkii kufsiga ku geysan jiray warbaahinta bulshada ku wada xidhiidha ee Facebook. ninkan oo ay da'diisu tahay 35 jir ayaa magacana loogu bixiyey sababta inuu adeegsan jiray shabakadaasi ay bulshada ku wada xidhiidha suu haweenka ugula kulma ama uu halkaasi uga soo helo, iyadoo lagu helay inuu dilay mid ka mid a haweenkii uu shabakadaasi kula kulmay islamarkaana lagu xukumay xabsi daayin. sanadkii hore ayaa ninkan la shaaciyey inuu ku dhintay dab ka kacay xabsigii uu ku xidhnaa, hase yeeshee sanadkan ayaa laga warhelay isagoo ku sugana dalkaasi Koonfur Afrika. dheecaanka hiddasidaha ee laga qaaday meydka dadkii ku dhintay dabkii la sheegay inuu kacay ee xabsigaasi ka kacay ayaana lagu ogaaday in qofka loo maleynayay uu ahaa qof kale islamarkaana aanu isaga ahayn, sidoo kalena ninkani uu xabsigaasi ka baxsaday oo aanu dhimanin. Iyadoo baxsadkiisana ay keentay su-aalo dhowr ah oo kala duwan oo ku aadan in saraakiishii xabsigaasi ilaalinaya ay ka caawiyeen inuu halkaasi ka baxsado. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo wararka VOA. Galab wacan wanaagsan iyo weli waroodan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, doon 3400 oo tahriibayaal ah ayaa ku luntay meel u dhexaysa Maalta iyo Griiga, iyadoo biyuhu ay gudaha u gelayaan doonta. Ururka Alarm Phone oo si firfircoon uga qayb qaata howlaha samata bixinta muhaajiriinta ee badda Mediterranean-ka ayaa iyaguna sheegay arrintaasi Axaddii, iyadoo ay kor u kacday tirada doomaha sida muhaajiriinta. Warbixinna ay wakaaladda wararka Reuters arrintan ka qortay waxay noo faahfaahinaya Xuseen Barre.
Ururka Alarm Phone ayaa bartiisa Twitterka kusoo qoray in laga soo wacay doonidaasi oo kasoo shiraacatay magaalada Tobruk ee dalka Liibiya. Ururka ayaa sheegay in islamarkiiba ay wargeliyeen mas-uuliyiinta balse aan waxba laga qaban. Ururka ayaa sheegay in rakaabkii saarnaa doonta ay argagaxsan yihiin, tiro ka mid ah dadkaasina ay u baahan yihiin daryeel caafimaad. Waxaana uu intaasi ku daray in doonida uu ka dhammaaday shidaalkii, qaybaha hoosena biyuhu ay buuxdhaafiyeen, halka kabtankii saarnaana uu ka tegey islamarkaana aanay jirin cid u wadi karta. Ururka Alarm Phone ayaa sidoo kale sheegay in doonidu ay hadda ku sugan tahay goobta baadi goobka ee samata bixinta ee u dhow jasiiradda Malta. Urur Jarmal ah oo lagu magacaabo Sea Watch International ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in ay heleen doonida, waxaana markaasi goobta ka agdhowaa laba markab oo ganacsi. Ururka ayaa sheegay in maamulka Malta uu u diiday labada markab inay u gurmadaan doonta ay muhaajiriintu saaran yihiin, waxayna maamulka Malta uu mid ka mid ah labada markab ka codsaday amaba u ogolaaday in ay shidaal siiyaan doonta, islamarkiiba ma suurtagelin in lala xiriiro mas-uuliyiinta Malta si ay faallo uga bixiyaan. Dhinaca kale, urur kale oo lagu magacaabo Riskship oo Jarmal ah ayaa sheegay Axaddii in ugu yaraan 23 muhaajiriin ah ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka. Howlwadeennada ururka ayaa sheegay in biyaha ka dhexeleen 25 qof intii lagu jiray howlgal sanada bixin ah, waxaana u suurto gashay inay soo saaraan 22 qof oo badbaaday iyo 2 meyd ah, inkasta oo la sheegayo inay jiraan amaba ay jiri karaan ilaa 22 qof oo kale oo mar hore qarqoomay. Toddobaadkii hore 440 muhaajiriin ah ayaa laga soo badbaadiyey Malta kadib howlgal adag oo 11 saacadood qaatay oo uu ka dhex fuliyey badda duufaanta leh markabka hay-adda samafalka ee dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF. Ugu yaraan 23 tahriibayaal Afrikaan ah ayaa la la-yahay, 4 kalena waa ay dhinteen Sabtidii kadib markii 2 doonyood oo ay la socdeen ay ku degeen dalka Tunisia xilli ay doonayeen inay gaaraan Talyaaniga.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo faahfaahinayay warbixintaas ee qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Ururka suxufiinta Soomaaliya ka dhisan ee magaciisa lasoo gaabiyo FESACH ayaa tababar ku saabsan awartiminta dadka la haybsooca ama laga tiro badan yahay u qabtay ilaa iyo 40 xubnood oo isugu jira wariyayaal iyo weliba xubno ka tirsan bulshada beledweyne. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Tababarkan oo loo qabtay qaar ka mid ah wariyayaasha ka howlgala magaalada beledweyne ayaa waxaa lagu barayaa sida loo tabiyo warbixinada la xiriira dadka la haybsooco, waxaana soo qabanqaabiyey ururka isutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESACH. Tababarka oo socon doona muddo 3 isha ah ayaa waxaa ka qaybgalaya wariyaasha ka howlgala warbaahinada ku yaala magaalada beledweyne iyo bulshada rayidka. Inta uu socdo ayaa wariyaasha lagu bari doonaa sida loo tabiyo wararka la xiriira dadka la takooro iyo kuwa laga tirada badan yahay. Xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESACH macalin Faarax Cumar Nuur ayaa ka waramaya muhiimadda uu tababarka leeyahay.
Wariyaasha inta badan waa isnaqaanaa. Tababaro waxay qaadan jireen oo xirfadahooda la xiriira sida ay u shaqayn lahaayeen, la xiriira shaqadooda la xiriirta iyo ku tababaran jireen.
laakiin maanta kale waa ka gedisan tahay. Waxaa waaye arrin oo aad maartay u taagneed oo muddo soo jirtay, qarniyaal soo jiray, oo la rabo in daawadeeda hadda la bilaabo ayaan ka hadlaynaa. Sidee wariyaasha u tabin karaan amaba wax ugu qori karaan arrimaha la xiriira dadka la heeb sooco iyo dadka micnihii oo la dhahayo waxaa waaye minority waaye, waa laga tiri badan yahay. Marka arrimahaas si ay ugu tababartaan siday uga hadli lahaayeen, waxay u baahan tahay marka in dadkii laftigooda ay ka qayb galaan tababarka, oo waa la heeb sooca la yiraahdo ama waa laga tiri badan leh, in laftigooda ka qayb galaan, ogaadaan marka sheekada khilaafka meesha uu ka jiro, meesha micnihii arrinta ay ka taagan ay kasoo bilaabatay, oo dadka kale waxay tabanayaan ka hadlaan, iyagana siday arrimahaasi uga hadli lahaayeen ay micnihii ka fikiraan, iyo sida u isticmaalayaan ereyada, isticmaalayaan barnaamijyada, isticmaalayaan xaglaha ay ka geli karaan arrimaha qaarkood, iyadoo aan qofna wax la yeelin, muxuu ahaa dadna wax loo dhimin, in ay noqoto asluub wanaagsan oo wax lagu dhisi karo, oo marka ay noqoto in arrimahaas daawo loo helana bulshada inay micnihii aan rabno inay dhisanto, bulshada inay horumar gaarto gobol ahaan, dal ahaan, in maaratay loo wada shaqeeyo, ummadda micnihii far keliya ay noqoto. Haddaan bilaabaynaa, arrintaasna waa dhammaanaysaa sanadkan, intaan dhammaan ma dhahayno, waxay qaadanaysaa sano inay qaadanay, laakiin waxa waaye waxay u baahan tahay dhabar adeeg iyo in aad looga fikiro, journalistka meel ugu soo jeestaan, dadka kale oo macaan laheeb sooca laftigooda ay ku dhiiradaan in dhibaatada ay qabaan ay sheegi karaan, journalistkana si cadaalada oo ugu saxsan inay arrimahaas u tabiyaan. Taas waay waxaan isugu nimid, waxaan balweyn u dooranay maalta inaan heli karno dadkaan u baahannahay.
Qaar ka mid ah wariyaasha iyo bulshada loo qabtay tababarka ayaa u mahad celiyay ururka FISOG.
Waan ku faraxsannahay, waana soo dhaweynaynaa tababarkan oo socon doona muddo 3 maalina, loona qabanayo saxufiyiinta oo lagu barayo sida loo tabiyo wararka dadka la takooro iyo kuwa laga tira badan yahay. Runtii waa mowduuc aada muhiim u ah deegaanka, si wax badan wariyaasha ay uga bartaan. Inta badan wariyaashu waxyaabaha ugu badan ee ay tabiyaan waxaa ka mid ah wararka. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay sida loo baabi'in karo fikirka qaldan ee waayadii ugu dambeysay dadka Soomaaliyeed ay haysteen ee ah dadka la takooro iyo kuwa laga tirada badan yahay.
Marka anigu waa soo dhaweynayaa seminaarka intii noo furtay iyo intii maanta noo soo qalqaalisanay, waxaan leeyahay waa ku maasiya.
Aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo tababarkan soconaya muddo 3 beri ah. Waana kaga mahad celinayaa macalimiinta noo soo qabanqaabiyay tababarkan, maamulkana nooga soo qayb galay, aad bay u mahadsan yihiin.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Beledweyne Maxamed Cali Maxamed oo furay tababarka ayaa wariyaasha kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan fursadda ay haystaan.
Waa soo dhaweynaynaa xafladan soconaysa 3 beri ee waxbarashada qaaliga looga qabana saxufiyiinta Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa mar kastaba oo wax aad qabanaysaanba iyo cidda inta wax qabanaysa degmada Beledweyne wax ku qabanaysaba sidaan inay bannaanka isu soo dhigto. Waxaa si qaasa aan idinkugu salaama in oo aad ka shaqaysaan horumarka degmada Beledweyne ama gobolka Hiiraan, sidii dadka laga tiri badan yahay, sida kufsiga, waxyaalahaas oo dhan annagoo idinkala shaqaynayna, anoo ku hadlaya afka gudoomiyaha degmada Beledweyne, wakiil lagu ah halkaan, waxaa noola sheegay 3 beri inuu soconayo tababarkan. Ha laga faa'iidaysto tababarkaas qaaliga ah.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wanaagga bisha Ramadaan waxaa ka mid ah in dhallinyaro badan ay joojiyaan bilowdaan ku wanaagsanayna dhaqanka suuban, islamarkaana ay qaataan go'aan ay noloshooda wax kaga bedelayaan. Haddaba dhallinyaradaasi jecel inay bilowdaha joojiyaan qaarkooda way ku guulaystaan, halka qaarna ay sii wadaan Ramadaanta kadib. Ibraahim Saleebaana waxa uu ka mid yahay dhallinyarada degan magaalada Sheffield ee dalka Britain, waxaana uu daraasada ka sameeyey cilmi nafsiga caadada joogtada ah iyo weliba sida uu qofku u samayn karo isbeddel togan oo sii jira amaba sii waara. Waxaana wariyahay qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga warramay isbeddelka uu sameeyey.
الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله المركز عبد الحافظ جزاك الله بخير فرصتنا هاي ما أنت والله واحد هاي دتك حسيه واحد لو يقانو إن بلا عاد النمدة واللي بقى علم النفس يا عادة تشوف تذا أما إنجليش واحد نقول نسأل the psychology of human habits إن عادة تشوف تذا واحد لو الجو تصفير يا وشيء أما فعل تشوف تا أو تميسيد بلا فكر الآن مركز وجدد إن وقت مسكحان إنه له وابوري مركز لا ده عادة تشوف تا لبا شيء بي إن مشى كبحة مركز في جنان وما بهنت يطلبات جو أمس مسميسيد وايو فعل كي حسمين ساب بلا فكر الآن مركز واحد لسه قاعدين خلاه ونوع من حصوصه أو إنه ما مشى أو إنه وده فكر كنولش معلم تي أدبت هذا
واتاي مركز إن عادةً شوكت ده محاكم من غوكرا إن إبراهيمو
بالآدم كو واحد اللي يده إن بقول كي بكونتر معلم تاني وعادة شوكت سعاتين نقطة وينك وحنا وينك وحبنا وينك سوق حنا كواس وكو إلى هاي ركوا أبورة مقرنسة وشير كي اللي بعو باهن بواحد يبعها كله دشرته وعليه كرتقفكم مركو الشغلة مالوس إن كوس عضو إن روتين كي سكشت كوراعه إن سيجار كي قات كي كواس وكو حنحن مقرنسة فواحد يعني كرتة إنه شكر قفقة هدول لهي وشكريه هدول سلادي ستكده وحاسون إنه وافعل أما أدب مقرنسة
شوكتا
صح
وواصحي كإبراهيم أهان أديك محاك هو كل فينا دراسة سمايسو
إني واحد عادي دو سنة دوت بع هل كن كشري إن واحد سميي إن قانا فيعنين وأصحاب أم فيعنين أو أصحاب هذا ديد لشوكتا اسم مقرنسة مركز لشوكتا مركز أصحاب أم فيعنين بام إن لصاحبي marka hadda qaad fi siyaar kiyo waxyaabo kale oo xun baan bartay marka aanu hayay niyad fiican iyo doonisina noloshii wax ka bedelo baan si kasta aanu hayay arosa waliba deniyad iyo doonisti ba hayaan halgan dhowr sanadood la yaab iyo fajac ii keentay aanu doonayay inaan isbedelo oo niyadii hayaa haddana aan isbedeli karaynin markaas aan arkay inaad caado xun ama edebtaada wax ka bedeshid inay ciyaar ciyaar ahayn ee tahay shaqada ugu adag ba qofku bilaa aadanka uu noloshiisa uu sameeyo aan aaminsanayn magaranaysa because inaad wax ka bedeshid maaha ciyaar ciyaar marka aniga taas ay igu kaliftay tuna waxa dhacday markaan arkay halganki dhowrkii sanadood aan ku dhacay baan niyo waxa sameeyay waxa qof kasto oo muslim ah ay tahay inuu sameeyo ilaahay baa si daacad ah u bedelo ilaahay waan ku barayaa caawi hadii kale meel xumaan ku dambeyn doona ilaahay wuxuu yahay abshaajin inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim قوم يدد وح كما بدل إلا أنت يكون يدد وح كما بدل يعني مجرد نساء مركع الدعاء دي مدك بعد إلهي ويجا أقبله وح صار كأنه هبين يمالين جوجل جرين يا سبا وحنا لش اللي وجب بدله يا وح نور ده وتجرد نساء نين سؤالي مرك وقرت وح جوجل جرين سبا نلش وح لو جب بدله حالته قرار به هيد
وح يا بها كهذا صوب حيد دراسة مركي عاد سمين السي aad eegtay joojinta wada tusaale ahaan haddii noqoto qaadka ama sigaarka oo kale maxaa ka mid ah wax nooga sheeg
waxa soo gaaday saddex tiir bay caadad u leedahay tiirka u horeysa waa wax ku cabeeya wax ku cabeeyana waxa weeyaan waa shay in fikirkaaga ama ficilkaaga beddelayso hadda tusaale oo kale sida gaajada oo kale ma aragtay gaajadu waa natural trigger waa wax ku cabeeya gaajada haraadka Soomaaha marka waxyaabaha in cabeeyo kale waxa weeyaan fikirkaaga in waqtiga in hadda si marka leen sigaarka kale qofku markuu cabo waxa dhacaysa cuntada iyo kale markuu cuno magaranaysa haddii waxba sigaara qofku cunto markuu cuno markasta wax cuntada iyo cuno wuxuu doonayaa inuu fumiyo xabadi sigaarka ama coffee marka fikirkaagi dareemkaagi xaalad dad meel waqti body language oo dhis waxba ku cabaynaya magaranaysa oo noloshii maalintii in bayadaadi ka imanaysa taasi waa mid talabaadna waa automatic but tiirka saddexaad baa muhiim ah inaan fahamno oo wax weeyaan tiirka saddexaad waxa la yidhi caado kasto aad sameysaa waxay ku siisaa amaal marin macnihi it rewards you dibti wax weeyaan ilaahay caadooyinka xulxul ilaahay siduu u aayno inoo sameeyo adduunyada wax weeyaan the nature of it caadooyinka xulxul maanta ay amaal marin ina siiyaan marka liibaan yar oo gaaban bay ina siiyaan haday noqoto murqaan haday noqoto qaad qaad qaanki tumashada muusiga wixii xun oo dhan way fuduudtay inaad baratid magaranaysaa because waa nature key waxyaaba marka caadooyinka xulxul oo dhani amaal marintooda maanta ay ku siiyaan bad aqaabtoodu waa birri
marka waa farxad ku meel gaar ah oo kale
ha liibaan yar oo gaaban oo isla markiiba
wa 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 hagaag
hagaabtoodu waa mustaqbalka haday noqoto ha noqoto birto aas canaananaysid ama mustaqbalka aakhiro ma garanaysaa adigu marka caadooyinka xun oo dhari maanta ku amaal mariyaan bad aqaabtoodu waa mustaqbalka caadooyinka fiicanina amaal marin aqaabtoodu waa maanta because waa yara qaraar inaad joogtaysid ba amaal marintoodu waa mustaqbalka marka taasi waa mid marka halkan waxa soo hoos gelisay sheygii labaad ee aan lahaa oo ah nafteenii ba in nafsa la amaarati bisu ilaahay baa noo sheegay habeen iyo maalin weyna amraysa marka iyadu xumaantay doonaysa marka naftaadu iyo doonaysa liibaan gaaban waynaad ka soo xadgudubtaa mashiinka riganka wada iyo naftaadu iyo wada marka haddii hordhito saaxiibadaadii iyo hordhito way soo hoos geli kartaan sida adiga ilaahay ku abuuray ma garanaysa qof kastana wuxuu leeyahay waxyaabaha ku fiican iyo waxyaabaha ku daciif yahay ma fahamsantay
wagaaga dhegeystayaal kaasi waxau ahaa Ibrahim Saleban oo ka mid ah dhallinyarada degan magaalada Sheffield dalka Britain oo u warramayay wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Iyadoo dagaalka Ruushka uu ku qaaday ee dalka Ukraine u galay sanadkiisii labaad ayaa dagaalyahanada Ruushka ay qabsadeen magaalooyin dhowr ah iyagoo doonaya inay la wareegaan dhul badan oo ka tirsan dalkaasi ay jaar ka yihiin Ukraine. Laakiin la wareegista ciidamada Ruushka ee warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia ayaa dad badan oo Ukraine u dhashay gelisay walaac ah inay koronto heli doonaan. Wariyaha V O A Arasha Arabazadi ayaa warbixintan ku eegaya koox macdan qodayaal ah oo u xil saaran inay sii joogteeyaan in dadku ay helaan koronto. Warbixintaasina waxay noo soo koobayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ka mid ah shaqaalaha taangiyada ee Ukraine ayaa ku tababaranaya weerar ay ku qaadaan gobolka koonfur bari ee Zaporizhzhia. Waxa ay sitaan gantaalaha lidka taangiyada ka horguga oo la filayo inuu yimaado weerar culus oo rogaal celis ah si ciidamada Ruushka looga saaro aaggan ay dagaalada culus ka dhaceen. Hay-adda caalamiga ee tamarta nukliyeerka IAEA ayaa labada ciidan ee Ruushka iyo Ukraine ka dalbanaysa inaysan dagaal ku qaadin goobaha u dhow warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia oo ah tan ugu weynaa Yurub islamarkaasina ah tan tamarta siisa Ukraine warshaddaasi oo in ka badan sanad ay haystaan ciidamada Ruushka. Dalkaasi ayaa u jeestay inuu dhulka hoostiisa ka qabto howl lagu rabo in nalalku ay sii shidnaadaan. Kuwani waa macdun qodayaal ka shaqeeya gobolka Dnipro, waxaana la siiyey howlgal ah inay dhuxusha u qotaan sidii ay howshaasi ahayd dagaalka ka hor. Alexander waa madaxa injineerada shaqadan wada, waxaana uu yiri: maanta awoodda tamarta ee dalku waa midda ugu muhiimsan tan iyo markii warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia ay gacanta ka baxday. Maanta qodashada dhuxusha ayaa ah tan ugu weyn ee tamarta Ukraine ay ku tiirsan tahay. Xitaa dhulka hoostiisa, dagaalka ayaa hawshan saameeyey. Marka ay korontadu baxdo, macdan qodayaasha ayaan shaqayn karin. Waxa ay sheegayaan in injineero maskax furan ay curiyaan nidaam lagu horumarinayo in koronto dhaliyaashu ay wiishashka ku shaqeeyaan. Dagaalka ayaa si toos ah u saameeyey howlgalladan, iyadoo ku dhowaad 650 shaqaale ah ay aadeen jiidda hore ee dagaalka. Mid ka mid ah macdan qodayaasha ayaa yiri: waxaan isku daynaa in aanan ka fakirin waxa ka dhacaya meelaha ka baxsan goobtan. Waxa aan shaqaynaa innaga oo dhoola caddaynayna isna iluusiinayna. Marka aan ka baxnana, hawl kale ayaa noo bilaabata oo ah in aan badbaadno iyo wax kasta oo kale. Warshadda Zaporizhzhia ayaa markii ugu dambeysay ee ay koronto dhaliso waxa ay ahayd bishii September, ka hor inta aysan dhammaan lixdeeda koronto dhaliye aysan hawada ka wada bixin. Xarkaha korontada ee warshadda ayaa in ka badan 5 jeer la jaray, sida uu sheegay madaxa IAEA Rafael Grossi. Grossi ayaa dhowaan booqday warshadda, waxaana uu sheegay in hadafkiisu yahay in la ilaaliyo xaruntan, isagoo intaa ku daray in hadda ay wax kasta suurtagal ka yihiin Zaporizhzhia, sida weerar dibadda looga qaado ama burburin gudaha looga sameeyo warshadda.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintaas uu diyaariyey wariyaha V O A Arash Arabzadi. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka ee V O A. Dhinaca kalena, madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa isniintan maanta sheegay in dalkiisa uu Ruushka uga baahan yahay damaanad qaad amni, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee Belta. Hadalka Lukashenko ama Lukashenko ayaa yimi iyadoo uu martigelinayo wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka Sergei Shoigu. warbixinna ayo v o a arrintaasi ku qortay waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Hadalkaasi ayaa yimid iyadoo Lukashenko uu martigeliyey wasiirka difaaca Ruushka Sergey Shoigu. Sida ay baahisay warbaahinta dowladda, Lukashenko ayaa soo xigtay wadahadal uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isbuucii hore, isagoo sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen baahida loo qabo in Ruushku uu ilaaliyo Belarus sida dhulkeeda haddii ay jiraan gardarro ka dhanna Belarus. Putin ayaa dhaleeceyn la kulmay bishii hore markii uu ku dhawaaqay in Ruushku hub nuclear geyn doono dalka Belarus. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale u adeegsaday Belarus meel ay ka soo abaabulaan duulaanka Ukraine oo jirsaday in ka badan hal sano kadib markii laba ka mid ah xulufada Ruushku ay ku adkaysteen inay sameynayaan keliya dowlatus military oo aysan jirin wax qorshaha oo lagu weerarayo Ukraine. Dhanka kale, laba gobol oo Ukraine ka tirsan oo kala ah Kharkiv oo ku yaalla waqooyi bari iyo Zaporizhia oo ku yaalla koonfur bari ayaa gantaallo lagu garaacay, kuwaas oo ciidamada Ruushku ay geysteen dhammaadkii isbuucii la soo dhaafay sida ay sheegeen militariga dalka Ukraine Axaddii. Alexander Brokudin oo gudoomiyaha gobolka Kherson ayaa sheegay in diyaaradaha Ruushka ay duqeyn ka geysteen laba deegaan gelinkii dambe ee Axadda, balse waxa uu sheegay inaysan jirin khasaare si degdeg ah loo soo wariyey sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Associated Press. Gudoomiyaha Kharkiv Oleh Zenihubov ayaa sheegay in duqeyn ka dhacday Kubyansk oo ah magaalo ay hore u haysteen ciidamada Ruushka ka hor inta aysan Ukraine la wareegin Sebtembartii lasoo dhaafay, ay ku dhinteen laba nin Axaddii lasoo dhaafay. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa dhaleeciyey duqeymaha diyaaradaha Ruushka oo uu ku soo beegmay xuska Palm Sunday.
Inta badan 140 million ee qof ee reer Ukraine
oo Masiixiyiin Orthodoxka ayaa u dabaaldegay ciidda Kristanka Easterka 16-ka bishan Abriil aynu ku guda jirno.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socotiinaya warbixintaas oo qortay v o a. haatanna aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan. wagaaga dhegeystayaal, waxaan idin leenahay mar kale dhammaantiinba rabadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Qaybii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaan gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaan aan idinku haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan haweenka boosaaso qaarkood ay xirfado u gaara noloshooda ku dabaraan isla markaana ay kula soo baxaan xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha ee toddobaadka ayaad maqli doontaan. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa haddii sheegtay inay hay-ado dhowr ah ay ka shaqaynayaan inay qiimeeyaan saamaynta amniga qaranka ay ku yeelanayso amaba ay ku yeelanayaan dukumentiyo sir ah oo la dusiyey amaba la faafiyey. ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Sabrina Seh ayaa sheegtay in wasaaraddu ay waddo inay egto islamarkaana ay si ballaaran u qiimeyso dukumentiyada la sawiray ee la wareejinaya mareegaha warbaahinta baraha bulshada, kuwaasoo u muuqday inay xambaarsan yihiin xog xasaasi iyo islamarkaana aad siru ah, iyadoo intaasi sii raacisay in ammaanka qaranku wasaaradda gaashaandhigga u yahay muhiimadda ugu weyn, isla markaana saraakiisha Mareykanku ay la xidhiidheen xulafadooda iyo weliba saaxiibadooda, sidoo kalena ay guddida garsoorka ee baarlamaanka Mareykanka ku wargeliyeen dusinta dukumentiyadan lagu sameeyey. geesta kalena wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa iyaduna jimcihii sheegtay inay arrintan baadhitaan ku bilowday. saraakiisha dalka Tanzania ayaa sheegay inay xidheen nin u dhashay dalka Koonfur Afrika oo lagu magacaabo Tabo Bester, kaasoo lagu helay dembi dil ah islamarkaana loo yaqaano waa ninkane ninkii kufsiga ku geysan jiray Facebook-ga. ninkan oo da-diisu ay tahay 35 jir ayaa magacan loogu bixiyey sababtoo ah inuu adeegsan jiray shabakada ay bulshada ku wada xidhiidhe Facebook oo si ugula xidhiidha haweenka islamarkaana halkaasi ugu soo dabo, iyadoo lagu helay inuu dilay mid ka mid ah haweenkii uu shabakadaasi kula kulmay islamarkaana lagu xukumay xabsi daayin. sanadkii hore ayaa ninkana la shaaciyey inuu ku dhintay daba ka kacay xabsiga, hase yeeshee sanadkan ayaa laga war helay isagoo ku sugan dalka Koonfur Afrika. dheecaanka iyo jinsidaha ee laga qaaday meydka looga shakiyey ayaa la ogaaday inaanu ahayn qofkii loo malaynayay, iyadoo ninkanina uu xabsiga ka baxsaday, waxaana xabaxsadkiisaasi ay keeneen su-aalo kala duwan oo la xidhiidha in saraakiisha xabsiga ku sugnaa ay ninkan ka caawiyeen inuu xabsigaasi uu ka baxsado. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaas. haddana haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. aan ku bilowno dhegeystayaale, qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa nolol maalmeedka qoysaskooga ku dabaray xirfado u gaara, kuwaasoo la xidhiidha kala haadinta midhaha beeraha ka soo go-a sida galleyda, hadhuudhka iyo weliba dalagyo kale. wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
barakacayaasha Soomaaliyeed ayaa muddadii burburka waxa ay waayeen hantidooda, waxa ay ka soo qaxeen guryahoodii deegaanka. qaarkood waxa ay ku nool yihiin guryo ka samaysan kartoonno, jawaano iyo jiingado. hase ahaatee, markii la soo qaxay, qof walba waxa uu marti u noqday aqoontiisa. xirfadda haadinta iyo tumidda dalagyada beeraha ayaa ka mid ah shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay haween badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed oo ku nool Boosaaso. waxa aan ku booqday goobtooda shaqo. Saynab Cali Axmed oo ka mid ah haweenkan ayaa iga warantay shaqadooda.
dee waa ka shaqaysanaa annaku muslimka, maxaa hayta beeraha uga baxeen baan ka shaqaysanaa, waa naloo keenaa annakuna waa hagaajinaa waa kala gurnaa, muxuu hayta waan ka shaqaysanaa, muxuu hayta galleyda, haruurka, waa hawshaasoo dhan aan ka shaqaysanaa.
sidoo kale haweenkan waxa ay ku shaqaystaan fursado kale,
muxuu ahaytay beeraha waxaan ka sii siibnaa geedka xumo, muxuu ahaytay oo gubaaya, muxuu ahaytay qaraha gubaaya, kabsarta gubaaya, qashinka macnaha xoo ahaytay kii magac cawska gubaaya, cawska mahe kii batiiqa gubaaya, yaanyada gubaya, digirta iyo waxaan waxa gubaaya, waxaasoo dhan ka kala hadlay. maxaa dhacay? wax ay ka shaqayn karin mal dadkan.
waa xirfadii.
haa, haday ari raac tahay, haday beer tahay, haday ganley tahay, haday haruur tahay, wax aanan ka shaqeynayno nolol iyo meel qashinkan ka haaqadna waa haaqayna.
Hadda dabcan haween baan aragnaa waxay haadinayaan galley iyo haruurki shaqada ay ka qabanayaan maxay tahay?
Shaqada ay ka qabanayaan waxa weeye qashinkay ka gurayaan, maxuu haytay isha qashinka bay kala gurayaan, bay kala magaciisimaayaan iyadoo haruurki buushi gooni loo saaray, buushiida gooni loo saaray oo badalka gaagsanayna gooni loo dhigay. Baan waxaan ku dhigi karnaa maxuu haytay waxaasan kala habeynaynaa anaku buusheena iyo wixii nalasiyaan ka qaadanayna.
Xoolahan
siinaynaa. Qaybtee waxaan ku dhigi karaa kiinoo aan loor u wareejino buushaas una siiya, buushaas 20-20 ku gabanaa.
Haweenkan ayaa sheegay in xirfadahani ay yihiin kuwo iyaga u gaara oo aan dadka deegaanku la qaybsan.
Hadda waa dhulkeena hooyo, micnaha waa abkeeni awoweyn kasoo gaarnay, ganleydan la haadinayo, la falanayo, la beeranayo, abkeeni awoweyn baan kasoo gaarnay. Ma fahante? Maasha Allah, waa ku kalso, waa ka shaqaysanaa, waana ku ladannahay. Alxamdu shukr rabbil caalamiin. Dirintay samaynayaan, dambashay samaynayaan, falkaday falkinayaan, dhiishay tolayaan, xaarinkay tolayaan, wax ay samayn karin male. Anaka hooyooyinkoodii waxaan ku dhigi karaa xilfada ku beerna.
Xilliyada ay shaqada ku jiraan waxa ay haweenkani isticmaalaan suugaan ay aaminsan yihiin inay u fududeyso shaqadooda maalinlaha ah.
Kaliyareyda isi kasha weynigaho inta kawkabiyaan kasha bowsuridaan ka bendaara lahay.
Dalagyada beeraha ee ay haweenkani kala guraan ayaa waxa ay ka soo go'aan beeraha ku yaal gobollada Soomaaliya, waxaana noloshoodu ku tiirsan tahay qoysas badan oo ka mid ah barakacyaasha Soomaaliyeed. Faadima Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Hatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban aynu hayso Sayneb Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ciidamada ka socda wadamada safka hore ayaa dhawaan la filayaa inay ku soo biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka, kadib markii dalalkaasi ay u midoobeen duulaanka socda. Haddaba ku soo biiritaanka ciidamadani door weyn ma ka qaadanaysaa sidii muddo kooban loogu soo afjari lahaa dagaalka Al-Shabaab? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Isxaaq Xuseen Mursal iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Isxaaq Xuseen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenaway wa mahsan tahay VOA wa salaamay markii hore iyo adigaba. Marka aan ka hadlo, waan ognahay beri dhaweyd in maartii madaxweynayaasha saraakiisha dalalka dariska ee safka hore madaxdooday ay madaxda Soomaaliya ay ku shireen magaalada Muqdisho si loola dagaalamo kooxahan khawaarijta looga saaro dalka ayay isku afgarteen. Aniga markuu aan aaminsanahay in lagu soo afjari karo wax yar muddo kooban la soo afjari karo, maxaa yeelay waad ogtihiin haddaba ciidamada Soomaaliya casharka ay u dhigeen khawaarijta embargixisada. Haddii ciidamada safka hore ay soo galaan, waxaan aaminsanahay maadaama aan takhasus u leeyahay la dagaalanka khawaarijtina aan wax badan aan ka ogahay, in muddo kooban lagu soo afjari karo, waayo ciidan badan ma haystaan. Ciidamadooda awooddooda waa la weeqay. Hadda marka waxa weeya in la israaciyo bas ah ayay rabaan, marka waa lagu guuleysan karaa qabaa. Sidaasaan aaminsanahay, waayo shacab waan sababaynayaa xilli waxaa la taagan yahay shacabiga Soomaaliyeed aysan rabin nimankan. Marka fursad fiican baa la haystaa waa lagu soo afjari karaa marka muddo gaaban lagu soo afjari karaa qabaa marka fikirkaasan qabaa insha allah hadii ilaahay raad.
Doctor Cabdinaasir,
waa maasanta walaal. Kusoo biiritaanka ciidamadani ee wadamada dariska, waxaan isleeyahay anigu ilama aha inay wax badan ka bedeli karto ama macnaha si kooban loogu adkaa kara Al-Shabaab. Waxaan rabaa inay dadkeena aan xasuusiyo waxaa wadanka jooga hadda 20,000 in ka badan oo ciidama oo ka yimid wadamo badan oo Afrikaan ah. Ciidamadaasi waxay haystaan qalabkooda iyo saadkooda oo dhammaystiran. Waxay hore ula dagaalameen Al-Shabaab. Waxay wadanka joogaan wax ka badan 10 sano. Anigu marka ma aqaano waxyaabahaas ciidamadaasi ee gobolada ay gobolka imaanaya ama wadamada safka hore ka imaanaya, waxa awoodda dheeraadka ee la imaanayaan ay si degdeg u soo afjari karaan, anigu ma fahmin. Waa wax uun lisleeyahay, waa macquul waxba kusoo kordhinayaan labadiidana, laakiin sida loo dhigayo anigu ilama aha. Marka anigu waxaan qabaa ciidamada hadda joogo way ka saad fiican yihiin ciidamada soo geli doono ee ka imaan doona wadamada dariska, way ka micnaha khibrad badan yihiin oo waa wax badan la dagaalamayeen Shabaabka. Marka waxaan isleeyahay anigu wax badan soo ma kordhinayaan, si sahlaana kuma soo afjari karaan Al-Shabaab.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Isxaaq, waa dhegaysanaysaa Doctor Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa in kusoo biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ee la filayo in ay kusoo biiraan duulaanka socda inaanay si fudud looga adkaan karin Shabaab, inkastoo isbeddel ay keeni karaan, adigana waxaad qabtaa in muddo kooban lagu soo afjari karo howlgalka socda marba haddii ay kusoo biiraan ciidamada dalalka safka hore? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Doctor Cabdinaasir?
Saaxiibkay Cabdinaasir fikirkiisii ayuu leeyahay, anagana kayaga ayaan leeyahay. Macnaha maadaama aan saas leeyahay, waxa weeyaan waad ogtihiin ciidamada joogay xilligii waxay hadda ka horeeyey dagaalka si toos ah uma soconin. Marba meelba la aadayay hoogo juwalasiin oo laga soo laaban jiray, hadda ma aha sidii, ma aha, way ka bedelan tahay. Waa safkii hore ciidamada oo dhan dowladaha dariska oo dhan soo galahayo. Waxaana lagu ballamay madaxweyneyaashii Tarakiishi shirkaas ku ballameen in si dhaqse loo soo afjaro nimankan Al-Shabaabka, maxaa yeelay dowladaha dariska halis ay ku yihiin, guud ahaan gobolka ay halis ku yihiin. Waad ogtihiin Ethiopia ay galeen, gudaheeda dagaal ka sameeyeen, dhibaato u geysteen. Marka waxay dhaafayaan malaha. Marka maadaama sidaas ay tahay, waxaa la isku go'aan adag hoosta laga wada hareegay in nimankan batatam la soo afjaro. Madaxweyneyaashii, saraakiishii, dhammaan sidaas la isku afgartay. Marka waxaan leeyahay waa la soo afjari karaa, way sahlan tahay, weliba muddo kooban baa lagu soo afjari karaa qabaa. Marka saaxiibkay waa in sidaas u gartaa, maxaa yeelay asigana maadaama uu fikirkiisa uu leeyahay. Laakiin aniga arintaas waa arinta fikradeeda ka duwan tahay. Waan ogahay nimankan aan garanahayaa waxay yihiin iyo sida haddii ciidamadooda ay tahay, ciidamadooda awooddooda badanaa way dhammaatay, meesha way ka baxday. Marka insha allah waa la soo gabagabeynayaa, shacabiga soomaaliyeedna ciidamada ha garab istaagaan. Weliba haddii shacabiga aba garab taagan ciidamada, shacabku waa bislaaday, waagay shacabka la handadayaan ma aha hadda, kacdoon shacabi ba jira. Marka insha allah sidaas aan qabaa in si dhaqse lagu soo afjari karo.
Doctor Cabdinaasir Isxaaq waxa uu leeyahay kusoo biirista ciidamada dalalka safka hore howlgalka military ee Soomaaliya ka socda inay wax weyn ku soo kordhin karto howlgalka, maadaama dalalkaasi ay u midoobeen dagaalka socda. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Waxaan rabaa horta marka hore inaan isla fahanno, Shabaab ciidamada inay soo galaan ee Shabaab dagaal ku qaadaan ma sameyn karaan. Waa sax, way sameyn karaan. Waxaan isku haystanaa aan ku kala aragtiduwanna waxa waaye, ciidamadaas ayaa soo afjaraaya waqti kooban kusoo afjaraya Al-Shabaab in la yiraahdo ama lagu fikiro. Waxaan isleeyahay aragtidaas aanay ilama sahlana. Hadda fiiriso hadda wadamadani dariska ee 3 waddan marka mid mid u fiiriso mid kasta xaaladiisa hayaa haysta oo qaaska Djibouti hadda kama filan ciidamo badan inay keento keyana ciidamadeeda duruufo kala iska haysto xataa tusaale waxaa kugu filan markii soo galeysa Jubaland waxay qaadatay waqti aad u dheer inay soo gaaraan Kismaayo haddana waa sidaas oo kale ciidamadii uu roonaa ee la dhigi kara wax way ka keeni karaan waa dhanka Ethiopia ciidamo ka imaan kara ciidamada Ethiopia ka imaanayana waxay ka soo baxeen waayahan tan dagaal sokeey oo dhaxdooda ah oo aad u weeqay dhanka xaga ciidanka iyo xaga dhaqaalahaba marka duruufahaas jira hadda ku soo aaday ee xilligaana waxa isla yahay ma sahlanaa doonto inay dagaal gudaha Soomaaliya ku galaan ee waqti kooban ku soo afjaraan laakiin dagaal waa bilaabi karaan waxyaabaha ka dhala kara dagaalkaas waxaa ka macquul ah in dagaalka sidee filayaan oo ka dheeraado oo waqti dheer qaato ayadoona la ogeyn oo wilina si fiican u cadeen taageerada kale ee heli karaan marka laga reebo taageerada waddankooda ee siinaya ciidamadaas marka hoosha sida loo sahlanaayo uma sahlana meeshaas waxaa yaalo hol aad u culus
haye isxaaq
saaxiibkay waan dhageysanayaa waxaan leeyahay shabaabka asagii sheegahay oo awood badan halkan ma joogo shabaab awooddiisii ciidamadiisii way baaba'day ciidamada soomaaliya gobollada dhexe ayaa awooddiis badanaa ay ku baaba'day israa'iis buu rabaa shacabigii soomaaliyeed ciidamada caleemo qoyn bay kusoo dhaweynayaan shabaab marka waxaan dhihi karnaa calankiisii waa dhacay awooddiisii way dhammaatay xilligooda waa laga soo gudbay oo marka way soo gabagabaweysaa maxaa yeelay fursad weeye hadda aniga shabaab dagaalkiisii in muddo ayaan ku jiray waan aqaanaa waxa yihiin garanayaa iyo hadda waxay ku sugan yihiin baan ogahay maxaa yeelay waa shaqadeenii weeye marka haddii hadda ciidamada safka hore ay soo galaan fursad muhiim a weeye oo loo baahnaa marka waxaan qabaa in waqti dhow haddii Ilaahay yiraahdo aan la dhihi doonin shabaabba halkan ku jira aan la dhihi doonin soomaalidana ay ku noolan doonto barwaaqi baraara nabadna ay imaan doonto dowladda soomaalina fursad bay u tahay soomaalinimadeena fursad u tahay dowladnimadeena fursad u tahay marka waxaan leeyahay ah laga faa'iidaysto dhammaan siyaasiin waxa garad shacabi ha loo istaago marka insha allahu sidaasaan qabaa in si dhaqse lagu soo afjari karo ayaan aaminsanahay cid kasto waxa garanayso oo hadda shacab xaaladiisa ka warqabtana sidaas ayuu ogyahay marka insha allahu wabilahi towfiq
waxaan hadalka siinayaa doctor cabdinaasir
waa maasanta walaal anigu waxaa is leeyahay xalku wuxuu ku jiraa in la isticmaalo qaab kala duwan oo si macnaha loo wajaho arrintani su-aale ahaan in ciidamada hadda joogo ka socdo African Union ka socdo ee qalabeysan ee sahaydooda iyo waxyaabahooda dhan u dhammaystiran yihiin ee Soomaaliya wax badan jooga ee khibrad badan ka hela joogitaanka Soomaaliya in ayaga ee hooshaana door weyn leh ka qaataan ciidamada kale ee imaan doonana ee noqdaan ciidamo support kareen ama taageeraya kuwaas ee noqdaan waxaa kaloo rabaa in ciidanka Soomaaliya ayagana la isku dabarido oo qorshe cad la yimaado oo nimankaana ay kaabaan waxaa kale ayadana loo baahan yahay in lagu daro ciidamada deegaanka ama dadka Soomaalidu wax u yaqaanaan ciidamada mucaawisleyda ee si hormuud ugu noqdaan maadaama ay yaqaanaan deegaanka iyo dadka marka intaas dhan la isku wada daro waxaa is leeyahay oona loo sameeyo istaraatiijiyo saxa waqtiyeysan qalabkoodii waxyaabahoodan loo dhammaystiro waxaa is leeyahay waxyaabo badan markaas wax waa laga qaban karaa ciidamadaas imaanayaan wax waa soo kordhi karaan marka waxaa is leeyahay shaqadu sida loo sahlanayo uma sahlana waa shaqo aad u adag una baahan waqti badan qarash badan iyo isfaham badan oo wadamadaas naftigooda iyo gudaha Soomaaliya laisla fahmo iyo taageerada ugu weyn oo muhiim ah dhanka cirka ay ka taageerayeen dhanka iyo ciidamada Mareykanka intaas hadii loo isku helo waxaan isleeyahay wax badan waa laga qaban karaa, wax badan waa la dhaqaaji karaa. Waa mahadsantii
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay Saynab Abuukar Maxamed. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaaba idinka yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeena waxaana ku faaqanaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, Liigaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. Waxaana aalaaba barnaamijka ku faaqanaa kulamada waaweyn ee laga ciyaaro horyaaladaas. Waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falaqeynaya Daariq Cali Macow oo ka mid ah shaqaalaha xilinka ciyaaraha tabiye ee Astan Sports, Harun Yuusuf Khasaaro oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo Xasan Maxamuud Ereg oo ka mid ah dhallinyarada falaqeysa ciyaaraha islamarkaana aad ula socda horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub. Dhammaantiin baa kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Ereg oo aan weydiiyey ka hadalka kulamadii laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska, isagoo ku bilaabaya kulankii Man United iyo Everton.
aad baad u mahadsantid maadow. Waad ku horeeya kooxda kubadda cagta Manchester United wadogni Everton iyo la ciyaareen kulan aad u wacna oo bandhiga United oo hamidad ku dhan soo jiitay. maadaama waxaan oran karnaa natiijadaas waxay jawaab u ahayd caradii ka dhalatay ee natiijooyinka ugu dambeeyay kooxdu la kulantay. sida ugu wada ognahay kulankii hore waxay la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Brentford oo ah mid ka mid a kuwa ugu dhibaatada badan kooxa English Premier League. seasonkani gooli waxbaa United ku adkaatay, laakiin natiijadaasi taageerayaasha United kuma qancin mana jeclaysan. laakiin waxaa kasii horay Newcastle ognaha laba gooli waxaa United looga adkaaday kooxda kubadda cagta Newcastle ayaa ognahay kaanstaad ku jirto oo gool difference loo koreeyo. Tottenhamna kaal shanay soo caga dhigatay oo ciidan hami xooggan ayaa ku jira. kooxda laislahaa waxay ku guuleysan doontaa English Premier League 87 kulan koor. hadda Tofok ayaa khatar ku jira. ana Ten Hag seen wadogna kooxda mental ahaan dhan walba uu bedelay. United cusub ayuu keenay, laakiin xoogaa hoosdhac ayaa yimid usbuucyadii lasoo dhaafay. United way ku qasbantaa hadda waxay ka dambeynay bandhigga si laba jibaarto sida kulanka Everton. sida anisleha waa aaminsanahayna siisanka soo socda kooxda kubadda cagta United bandhiggeeda midkan wuu kasii sarreyn doonaa macalinka Tatigison. aad ayuu cajibiyey taageerayaasha United arrinkaas way qabaan. dadka falanqeeya kubadda cagta caalamka dhanna way wada qabaan. laakiin waxaa hadda khatar ku jira Tofogi oo jaalanjo xooggan ayaa sugaya. tanaag jiwilashiisuna waa inay si laba jibdhaaraan awooddooda oo ay adkaadaan kulamada soo aadan. haddii kale waxay weyn doonaan usoo bixitaanka tartanka Champions League siisanka soo socda.
waa maasantahay Ereg oo kugu soo noqonaya. waxaan siinayaa Harun Yuusuf Khasaaro. Khasaaro, ka waran kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Arsenal oo aadka loo hadalhayay oo barbaraca kusoo dhamaaday.
kulankii kale ee la wada sugayay mahadow waxa uu ahaa kulankii u dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Arsenal ee ka dhacay qalcadda la yiraahdo Anfield Road. waxaana kulankaasi indhaha lagu hayay hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee Arsenal in ay guul ku soo qaadan karaan, laakiin waxay laftirkooda ka warhayeen in 2012-kii ay guul ku soo gaari waayeen garoonka Anfield. sidaas darteed waxay markaa u diyaarsanaayeen in ay goolal badan ku dhaliyaan garoonka Anfield, waana ay ku heleen. qaybtii hore laba gool ayay la yimaadeen, laakiin nasiib darro waa laga daba keenay oo labadaas gool waxaa markaasi ay noqdeen kuwa aysan ku guuleysan Arsenal, oo dhibco kale ayay markaa ku lumisay garoonka Anfield. Saalax fursado badan ayuu ku lumiyey kulankan kooxda kubadda cagta ee Arsenal, waxaana ka mid ahaa gool kulaad ama rigoore uu markaasi khasaariyey intii kulanku uu socday. saalax oo fursadahaasi khasaariyey iyo Ramsdale oo markaasi daqiiqadihii ugu dambeeyey badbaadinna cajiib ah oo laba ahaa sameeyey ayaa markaasi ka dhigay in Arsenal ay hal dhibic kusoo hesho garoonka Anfield.
Daariq Cali Macow, Harun, waad maqlaysaa waxa uu leeyahay Liverpool xala waxay u qalantay inay guuleysato, balka waran ciyaartaas iyo qaarkii labada kooxood ciyaarta usoo bandhigeen waxaase laga soo calaamaday?
waxyaabaha kale maado ciyaartii xalay ee weynid laga soo calaamaday waxaa ka mid ah Arsenal ayay u ahayd ciyaartoodii tabanaad oo Premier League oo ay tagaan Anfield oo aysan kusoo guuleysan. saddex barbara ayay kusoo galeen, todoba jeer waa lagu soo karbaashay. marka Arsenal weliba inta jeer ee tagtay Anfield waxaa laga dhaliyay ugu yaraan 2 gool ciyaar walba. Liverpool hal mar oo kaliya ayay gool dareysatay 37 ciyaarood ee ugu dambeeyay ee ay garoonka Anfield kula ciyaarto Arsenal. 72 ka mid ah kulamadaasi waxaa badisay Liverpool 9 kala barbar ayay galeen. Guurdaradii ugu dambeeyay waxay ahayd oo Anfield lagu kiisto imanka bishii October. Leeds United ayaa ka badisay 184 gool ma gool ay iska dhaliyeen labadan kooxood Liverpool iyo Arsenal. Waana isku dhaca horyaalka ee goolasha ugu badan la iska dhaliyo taariikhda horyaalka Ingiriiska.
Baarq waa mahadsan tahay Haaruun balka waran horyaalka La Liga ee xisaha badan iyo heerka uu marayo xilli kooxda kubadda cagta Real Madrid leeyahay waa ay ka hartay loolanka horyaalka La Liga xilli Ferrarial ee 3-2 ka badisay.
Haddii aan ka jawaabo su'aashaada ah horyaalka La Liga dalka Spain, ma hadoo horyaalka La Liga dalka Spain dhinac u dhacay, waxaana muuqanaysa in kooxda kubadda cagta Barcelona ay la hoyatay horyaalka La Liga maadaama ay kulankooda soo aadan hadii ay adkaadaan 15 dhibcood ay ku qabanayso hoggaanka horyaalka. Marka Real Madrid horyaalka La Liga waa uu ka dhintay oo rajo kama laha inay markaasi ku guuleystaan kadib guuldaradii ay kala kulmeen dhowaan naadiga Villarreal. Marka horyaalkaasi dhanka Barcelona uu maray ayaa aan isdhihi karaa arag.
Ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabeynayaa Daariq Cali Macow. Daariqow, horyaalka Talyaaniga kooxda Napoli waxaa la leeyahay waxay ku sisiqeysaa ku guuleysiga horyaalka Talyaaniga sanado badan kadib tan iyo Diego Armando Maradona.
Horyaalka dalka Talyaaniga Napoli hogaaminayso todobaadkan Roma waxay timid booska 3-aad oo 53 dhibcood leeyihiin. Milana 52 tagtay dhibco badan ay Napoli ku hayaan. Todobaadkan hal jira la garaacay ee weeriyankooda ugu maqnaa oo aad ay u tabeen. Weeriyankaas waxaa sidii karaa dagaalka toofor bis uu ku jiraa maayne waxay u badan tahay inay Napoli la tagtay. Marka la fiiriyo qaabkii ciyaartay kulamadeeda, foomkooda, gool in fiican la soo bixin, xitaa marka laga badinayo way adag tahay inaad gool ka celisid. Marka markuu kooxda weerkeeda fiican yahay, anyway guusha u dhowdahay. Marka waxaan leeyahay Napoli waxay u badan tahay inay ku dabaaldegi doonto koobkan ee horyaalka Serie A dalka Talyaaniga.
Aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha todobaadka V O A oo ay marti iigu ahaayeen Daariq Cali Macow, Haaruun Yuusuf Qasaaro iyo Xasan Maxamuud Ereg. Tan iyo kulankan kaysa xiga dhammaanteen isku duuban waa Maad Cali Xadir oo naga tegaya. Sidaas iyo soo qaad wanaagsan.
Wagaag dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda galabnimo aynu maraynaa ayaa haatan aynu mar kale dib u jilicno dhinaca qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Yeah.
qasiidadaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.